Duhet të pres shumë?
Jo, sa të bërë këtë djalin këtu.
Sa kohë ke qeke hapur dyqanin?
Ky është i pari që po qeth.
Isha edhe më parë këtu, po ti e kishe dyqanin të mbyllur.
E hap gjithnjë në orën 9 të mëngjes. Mbeshnet. Tash ti urdhëroni ju.
Qeth më pak dhe a mund të më ruash mjekrën?
Sa ditë keni që s'jeni qethur?
S'mbajmend, po thuaj 3 javë.
Questions.
Ku po shkon hysni ju? Çfarë bën Enveri? Cilin po qeth Enveri? Çfarë do të bëj hysni ju tek Enveri? Sa kohë ka që hysni ju s'është qethur?
Conversation 2.
More Mehmet, ham këtu në këtë gjelltore?
Unë nuk e di si gatuajnë.
E ta provojmë një herë.
Mirë, hym. Po besoj se është shtrejt.
Ku do të ulemi?
Them se është më mirë atje në qoshe. Mirë mërë, mazëtri. Çfarë dëshironi të hani?
Më parë sillën të pim nga një raki dhe pak me ze.
Dhe në vonë nga bjerë gjell. Po çfarë lloj gjelle doni?
Keni oriz të kosot?
Po si jo? Sot kemi edhe mish të pjekur. Çfarë lloj mishi? Qenj në furr? Po, provojni, është shumë i shijshëm. Mirë. Sill në mish të pjekur me patate të skuqura.
Dhe unë dua vetëm kos me ulli.
Questions.
Ku shkojnë ata? Kush thot se kushton shtrejt? Çfarë mishi ka të mori? Çporos italiu, cili ha mish të pjekur.
Conversation 3.
Nga po vete?
Do të shëtis pak, do të vish edhe ti?
Me gjithë qef, jam i lirë tashti.
Apo mërzidesh nga pak?
Nga ndo njëherë, kur s'punoj?
Së shkojmë dhe gjezdisim parkun.
Parkun e pashtë të djelin me Petritin. Më mirë ecim nga qyteti.
Pse? Se ke parë qytetin ton?
Jo, se njo aq mirë Korçën.
Atëherë më mirë marrim një taksi.
Kështu nuk lodhemi dhe e gjezdisim më mirë.
Questions.
Çfarë do të bëjë Enveri? Osmani, a është i zënë? Kur mërzitet Osmani? Nga venë. Si duan të shkojnë? Pse?
Conversation 4.
Keni ndonjë dhomë?
Po si jo, je vetëm?
Jo, jam me një shok.
E doni nga ana e pazarit apo mbrapa? Mbrapa mund të shikoni tërë bukurinë e qytetit. Urdhëroni me mua ta shikoni.
Është afër banjoja?
Atje në qoshe, nga ana e djathtë.
Ka zile në dhomë?
Po, i bini kurdo herë që keni nevojë.
S'kemi sahat me vete. A mund të na zgjoni në orën 7 në mëngjes?
Këtu është një sahat me zile.
Mirë, po Chelsea ku është?
Mbrapa derës.
Natën e mirë.
Gjithashtu, dhe me ëndra të ëmbla.
Questions.
Çfarë do Kozmaj? Me cilin është ai? Ku është banjoja? Çfarë lloj sahati është? Ku është Chelsea? Çfarë thot hotelgjiu më në fund?
Conversation 5.
Mirë se erdhe në shtëpin ton.
Mirë se ju gjeta, kush babaj?
Po pret në dhomën e pritjes, urdhëroni, hyni.
Tu një tjeta zëtë i beqir.
O, mirë mbrëma, kam disa javë që së të kam parë.
Isha tek motra ime në Tiran.
Shkemi nga Tirana?
Hiq, asgjë, bie gjithë një shi atje.
Nëna tha se do të rish për drejt tek nesot.
I lutem, mos u bezdisni.
Jo, jo, duhet të rish me do e mos.
Ndryshe, gruaja ime zemërohet.
Sepse ajo ka bërë birek me djathë sot.
Atëhere do të ri, sepse më hahet shumë bireku.
Questions.
Ku është hysni ju? Cilin takon në dhomë? Ku ishte hysni ju? Çkohë bën në Tiran? Çfarë gjelle ka për drek? Pse reagimi?
Conversation 6.
Prit një minutë të lutem.
Pse, ku do të shkosh?
Duhet të vete pak në post.
Atëherë unë do të pres në kafene.
Jo, më mirë mbrapa kinemas në gjithur me farmacin.
Pse, ke punë atje?
Po, duhet të takoj një shok që punon në farmaci.
Si e quajnë?
Nuk besoj se e një. Sa po ka ardhur në qytet?
Mirë pra, takomi në farmaci.
Questions.
Ku ka puna Gimi? Pse nuk takohen në kafene? Ku do të takohen? Ku shkon të takoj dikë në farmaci?
Up. Uh-huh.